Pokračujeme v preberaní životných príbehov druhého patriarchu v poradí Izáka a čítali sme 26. kapitolu prvej knihy Mojžišovej. Nemali ste pri čítaní tejto kapitoly taký pocit, že sme už tento text niekedy čítali? Tieto príbehy sa totiž až veľmi nápadne podobajú príbehom, ktoré sa stali Abrahámovi, Izákovmu otcovi. Ako keby otcové príbehy mali reprízu v synovom živote. A to je veľmi zaujímavé a mohli by sme z toho vybrať niekoľko takých myšlienok z tejto skutočnosti. Život Izákovho otca Abraháma bol veľmi bohatý na skúsenosti s Bohom. Ale skúsenosti viery sú neprenosné. Otec ich nemôže prežiť za syna a syn ich nemôže zdediť po otcovi. Preto ak syn má získať podobné skúsenosti s Bohom, ako mal otec, nemôže byť ušetrený podobných skúšok viery, akými prešiel jeho otec. Niekedy my ako rodičia túžime potom, aby naše deti to mali v živote ľahšie. Aby boli ušetrené rôznych starostí a trápenia, ktorými sme v živote my prešli. Chceli by sme svojim deťom vystlať ich životnú cestu. Odstrániť z nej všetky prekážky a ťažkosti. Ale ak raz majú mať naše deti podobné skúsenosti viery, ako máme my, ich rodičia, potom ani naše deti nemôžu byť ušetrené podobných zápasov a skúšok viery, akými sme prechádzali my, ich rodičia. Lebo len na nich a v nich sa zrodia ich osobné skúsenosti viery s Bohom. Tie my nemôžeme prežiť za naše deti a tie oni nemôžu zdediť po nás. To je taká prvá myšlienka. Tá druhá, v dnešnom texte vidíme, že v Izákovom živote sa opakujú nielen otcové skúšky, ale aj otcové zlyhania a prehry. Ten istý príbeh strachu a klamstva, ktorý sme videli v živote otca, vidíme aj v živote syna. Prečo? Prečo Izák opakuje to najhoršie zo života svojho otca? No, nemohol sa to naučiť pozorovaním života rodičov, lebo on ešte vtedy nežil. Keď Abraham šiel so Sárou do Egypta a tam vydával Sáru za svoju sestru. Izák sa to mohol nanajvýš dozvedieť z počutia. Ale prečo sa hriechy otcov opakujú v živote synov? Však tak by sme boli radi, aby naše deti žili krajší, čistejší, vykúpenejší život, než aký sme žili my. Prajeme si, aby len v tom dobrom kráčali v našich šľapajách, ale už nie v tom zlom. Lenže žiaľ, že oni neraz kráčajú v našich šľapajách i v tom, čo si neprajeme. Neraz dokonca aj samé deti prehlásia, no ja v tom nikdy nebudem ako môj otec, ja v tom nikdy nebudem ako moja mama. No ale potom príde na lámanie chleba a deti zopakujú presne to isté, čo tak veľmi sa im nepáčilo pri rodičoch. Naše previnenia rodičov nikdy nie sú len našou súkromnou záležitosťou. Svojimi previneniami neraz zaťažujeme aj budúce generácie. Tie zlyhania a previnenia, s ktorými sme sa my nerozlúčili a a od ktorých sme sa nedali oslobodiť, sa zopakujú aj v živote našich detí. My sme pri Abrahámovi videli, že on opakovane v živote používal tú taktiku klamstva a úskoku, keď v ohrození svojho života vydával svoju ženu za sestru. To bolo jeho také ochranné opatrenie, taká stratégia životná, ku ktorej sa vždy uchýlil v čase ohrozenia. No a to isté potom opakovala jeho syn. Takže vidíme, že v živote sa opakujú nielen skúšky, ktorými prešiel otec, aby Izák získal otcové skúsenosti viery, ale opakujú sa aj otcové zlyhania, aby sa ukázala spätosť života otca so životom syna. Nie len v tom dobrom, ale žiaľ i v tom zlom. A to tretie, Izákov život nie je len reprízou otcovho života. V treťom verši totiž Páboh hovorí Izákovi: požehnám ťa. Požehnám ťa. Prečo? Pretože Abraham poslúchol môj hlas. Synov život je v určitom zmysle aj ovocím otcovho života viery. Požehnám ťa pre Abraháma, svojho služobníka. Božie požehnanie je Božia priazeň, ktorú Boh udieľa slobodne na základe svojej milosti. Ale tu Pán Boh svoje rozhodnutie požehnať syna zdôvodňuje nielen svojou vernosťou svojmu sľubu, ktorý dal Abrahámovi, ale zdôvodňuje to aj otcovou poslušnosťou. Ovocie otcovej poslušnosti Bohu vidíme v synovom živote. A tým ovocím je Božie požehnanie. Takže môžeme povedať, že poslušnosť otca stojí za požehnaním syna. Je to veľmi povzbudzujúce, ale aj veľmi zaväzujúce pre rodičov. Povzbudzujúce v tom, že Boh sa priznáva k zápasu rodičov. A za ich poslušnosť a oddanosť jemu žehná potom aj ich deti. Ja tu na tomto mieste musím povedať a vyznať, že za Božím požehnaním v mojom živote vidím svojho otca. Vidím jeho vernosť, oddanosť Pánu Bohu. Že žnem ovocie otcovej poslušnosti v podobe Božieho požehnania. A tak rád by som bol, aby niečo podobné mohol o sebe povedať aj môj syn, aj moja dcéra. Že za Božím požehnaním v svojom živote budú vidieť i poslušnosť a oddanosť ich otca. No, teda Izák zožal ovocie otcovej poslušnosti v podobe Božieho požehnania. A teraz sa už pozrime bližšie na to Božie požehnanie. Akú malo podobu? V súvislosti s rôznymi hrozbami, ktoré ohrozujú Izáka zvonku i znútra, Izák počuje Božie zasľúbenie: požehnám ťa. V súvislosti s akými okolnostiami? No v tejto kapitole je reč o hlade, o strachu, o závisti, o neprajnosti okolitého sveta. Takže na jednej strane stojí sľub Božieho požehnania. Na druhej strane stoja proti Izákovi rôzne sily, nepriaznivé okolnosti, ktoré hovoria nie Božím plánom a zámerom s Izákom. A z toho vzniká otázka. Prevedie Boh svoj plán s Izákom aj napriek všetkým hrozbám a nepriaznivým okolnostiam? Bude Božie požehnanie silnejšie ako všetky nepriateľské sily? No, odpoveď už tušíme, ale zatiaľ to nechajme otvorené a pozrime sa na tri hrozby, ktorými tu je Izák ohrozený, ktorý musí čeliť. To prvé ohrozenie prichádza zvonku v podobe nepriaznivých okolností. A tou nepriaznivou okolnosťou je hlad. Tam sme čítali, že tam povstal hlad tej zemi. Iný hlad, než ten, ktorý povstal za čias Abraháma, Izákovho otca. Podobne ako otec, aj syn zistí, že byť tam, kde nás Pán Boh chce mať, ešte neznamená byť ušetrený ťažkostí. V zasľúbenej zemi nastane hlad. Izák stojí uprostred vážneho existenčného zápasu. Kdekoľvek žijeme, musíme počítať s tým, že tam nastanú i nami nezavinené okolnosti, ktoré sa budú dotýkať i nás a ktoré môžu aj na nás niekedy veľmi bolestivo doliehať. Napríklad, celé roky pracujete v nejakej firme, ktorá zrazu skrachuje a vy zostanete bez zamestnania. Alebo žijete na mieste, kde dôjde k zemetraseniu, prípadne k nejakým veľkým záplavám. Zničí váš dom. A vy zostanete bez strechy nad hlavou. Aj to sa už stalo i na Slovensku. Takéto vonkajšie okolnosti sa stávajú pre nás skúškou. Kde a v čom vidíme riešenie? Kde a v čom budeme hľadať zdroj, ktorý nevysychá? Izák za taký zdroj považuje Egypt. Lebo Egypt bol vtedajšou obilnicou sveta. Ani zlá skúsenosť jeho otca v Egypte nebola pre Izáka dostatočným varovaním. To je také smutné, že synovia sa veľakrát nepoučia z pomýlených ciest svojich otcov. Keby Boh nebdel nad Izákom, tak by v Egypte dopadol ešte horšie ako jeho otec. Preto mu v druhom verši Boh hovorí, neodchádzaj dolu do Egypta. Nechoď do Egypta. Áno, je to tak, že v čase skúšok je človek v pokušení hľadať vlastné riešenia. Tým vlastným riešením je Egypt, ktorý má rôznu podobu. Diabol vie totiž využiť okolnosti života na to, aby sme sa pustili Pána Boha práve vtedy, keď sa ho máme silnejšie chytiť. Keď sa ocitneme v ťažkých okolnostiach, ktoré sme ničím nezavinili, tak máme v nich vidieť príležitosti pre nové skúsenosti viery s Bohom. Tie nás majú priviesť bližšie k Bohu, nie vzdialiť viac od Boha. Teda Boh varuje Izáka pred zlým krokom, a posiela ho opačným smerom do zeme Gerára. Izák si dá povedať, mení svoj plán. A to je veľká vec, keď človek príjme Božiu korekciu svojich ciest a svojich rozhodnutí. Lebo niekedy sa človek tak krčovite drží svojich plánov, že ani Božie korekcie nepočúva. Pre vlastné riešenie nedostaneme Boží sľub budem s tebou a požehnám ťa. Lebo ísť vo vlastnej réžii do Egypta by znamenalo ísť aj na vlastné trovy. Ale pre Božie riešenie a Božiu cestu Izák dostáva i Boží sľub. Budem s tebou, požehnám ťa. A tak Izák poslúchne Boží rozkaz, keď ho pošle do Gerára, lebo sa vo viere chytá Božího sľubu, že Boh bude s ním tam, kde ho posiela. No, lenže Izák, nositeľ Božích sľubov, je ohrozený nielen vonkajšími okolnostiami, ale žiaľ aj vlastným zlyhaním. Napriek tomu, že mu Pán Boh sľubuje, budem s tebou, Izák podľahne strachu o svoj život. Koho sa bojí? No, mužov Gerára, ktorí sa začali obzerať za jeho peknou ženou. To je zaujímavé, že títo patriarchovia si vyberali, no nevyberali, ale boli im prisúdené pekné ženy. Abraham mal krásnu ženu, Izák mal krásnu ženu, asi aj Jakob mal krásnu ženu, aj Ráchel bola pekná, však preto sa do nej zamiloval. Mužovia Gerára sa začnú obzerať za peknou ženou Rebekou. A to je údel pekných žien, že si ich muži všímajú. Lenže pekné ženy často priťahujú pozornosť tých pochybných mužov. A Izák veľmi dobre vie, ako to vo svete chodí medzi mužmi a ženami. A tak čo urobí? No presne to isté, čo Abraham. Použije tú istú stratégiu ochrany ako jeho otec. Začne vydávať svoju ženu za sestru. No, klamstvom síce chráni seba, ale Rebeku vystavuje ešte väčšiemu nebezpečenstvu. Pretože sa mohla stať obeťou mravov, ktoré boli vtedy úplne bežné a boli rovnako nemravné ako v dnešných časoch. Však neskôr mu to povie samotný král v 90. verši, že málo chýbalo a mohol sa jeden z našich mužov vyspať s tvojou ženou. Málo chýbalo. My často stojíme pred tou istou otázkou, pred ktorou stál Izák. Ako obstáť medzi ľuďmi, ktorí žijú bez Boha? Ako obstáť medzi ľuďmi tohto sveta? Ako chcel obstáť Izák? Pretvárkou a klamstvom. Povedal si, že jediný spôsob, ako obstáť medzi pokrivenými ľuďmi, je taký, že sa aj sám pokriví. Trochu klamstva, trochu pretvárky. Však ako obstáť medzi pokrivenými ľuďmi? No lenže on dostal Boží sľub, budem s tebou. A tento sľub sme dostali aj my. A dostali sme ho práve preto, aby sme medzi ľuďmi sveta mohli obstáť ako ľudia viery. No našťastie sa Izákovo klamstvo prezradilo. To je také veľmi milé. Izák totiž dlho nedokázal hrať úlohu brata svojej ženy. Jedného dňa sa prezradil, dokonca za bieleho dňa. Keď sa láskali, pričom zabudli zatiahnuť záclony, zvedavý kráľ nakúkal cez okno a bolo mu hneď jasné, no takto sa súrodenci k sebe predsa nesprávajú. Bola to náhoda, že to vyšlo na javo? Žiadna náhoda. Pán Boh sa o to postaral, aby to vyšlo na javo. Niekedy nás trápi to, že náš hriech vyjde na javo. Ale to je Božia milosť, keď hriech nezostane utajený. Lebo keby zostal, tak by sme si zvykli na spolužitie s hriechom. A tým ťažšie by sme sa s ním rozišli. Bolo to veľmi trápne pre Izáka, veľmi nepríjemné, keď ho pohanský kráľ karhá ako malého chlapca. Ale svet naozaj niekedy je pre nás prísnejšou kontrolou, než naše vlastné svedomie. Všetko však vyšlo najavo len preto, aby sa to nakoniec obrátilo na Izákovo dobré. Bo tam sme čítali potom v 11. verši, že kráľ prikázal všetkému ľudu, kto by sa dotkol tohto muža alebo jeho ženy, istotne zomrie. Spod ohrozenia sa dostáva pod ochranu. Pán Boh je verný svojim sľubom a bdie aj nad zlyhaniami svojich detí. No, ale prichádza tretia hrozba zo strany okolitého sveta v podobe závisti a nepriateľstva. V 12. verši sme totiž čítali, že Izákovi sa v tej zemi urodilo stonásobne. A prečo? No preto, lebo Hospodin ho požehnal. Boh nielen dáva sľuby, ale aj plní sľuby. Izákovi sa začne veľmi dariť. Lenže viete, ako to chodí vo svete. Úspech jedného plodí závisť u druhého. Obyvatelia Gerára nemôžu zniesť vedľa seba človeka, ktorého požehnal Boh. A tak ho posielajú preč. Ale aj za neprajnosťou sveta môžeme vidieť Božiu ruku. Ak predtým bol Izák ohrozený hladom, teraz je ohrozený hojnosťou. Hrozí mu, že sa zabýva v zemi, v ktorej mal žiť do času, len ako pohostín. A tak si Pán Boh použije závisť okolitého sveta, aby Izák neuviazol vo svojej hojnosti. Je to zaujímavé, je to taký paradox, ale je to tak, že my sme viac ohrození hojnosťou ako chudobou. Nám viac môžu ublížiť úspechy ako neúspechy. Neúspechy nás pokorujú a vedú k väčšej závislosti na Bohu. Ale v úspechoch hrozí, že spyšnieme a staneme sa sebestačnými a nezávislými. Viac by sme sa mali báť úspechov ako neúspechov. Aj keď to neraz býva naopak. Aby človek zvládol úspech, na to potrebuje veľkú dávku Božej milosti. Pán Boh teda nedovolí Izákovi, aby uviazol v hojnosti v zemi Gerára, ale núti ho znovu viesť ďalší zápas o studne. Viete, že studne boli existenčnou záležitosťou, otázkou. Bez studní boli pastieri, proste bez toho najdôležitejšieho pre svoje stáda. A tak Izák ide a kope studne. Vykope jednu a tú si privlastnia Filištínci. Čo urobí? Vykope druhú, aj tú mu zoberú. Vykopú tretiu a pri tej až nakoniec prežije, ako sa ho Pán Boh zastane a daruje mu životný priestor pre existenciu. Vidíme, že na tom správaní sa Filištíncov, že aký zákon vyznáva tento svet. Je to zákon širokých lakťov. Ale Božie dieťa nie je odkázané na široké lakte, na to, čo si samé vydobie, ale je odkázané na to, čo mu Boh daruje. A tak Izák, aj keď mu krivdia, ide ďalej a Božie požehnanie ide s ním. V 22. verši sme čítali, moment, kopal ďalšiu studňu a o tú sa už nevadili a preto ju pomenoval Rechobov, teda priestranstvo. Teraz nám upriestranil Hospodin. A za tým sa mu potom ukáže Hospodin a dáva mu nové posilnenie a uistenie. Neboj sa, ja som s tebou, požehnám ťa. Prečo sa Božie dieťa nemusí báť? No preto, lebo Boh je s nami. A tento svet nás nikdy nebude môcť pripraviť o prameň požehnania, ktorý je v Bohu. Na potvrdenie Božích slov zrazu prichádzajú bývalí nepriatelia, aby s Izákom uzavreli zmluvu o priateľstve. Tak, ako kedysi prišli za Abrahámom, jeho otcom. Prečo prichádza kráľ Gerára aj s veliteľom vojska? Vidíme, že Hospodin je s tebou. Čím začala táto kapitola? Božím sľubom budem s tebou. A čím končí? vidíme, že Hospodin je s tebou. Potvrdenie z úst pohanov. A ešte hovoria, ty si požehnaný Hospodinov. Čím začína kapitola? Požehnám ťa, hovorí Hospodin Izákovi. A čím končí? Ty si požehnaný Hospodinov. Tu máme teda na konci potvrdenie Božieho sľubu, ktorý znie na začiatku kapitoly. Nebol to Izák, ale bol to Boh, ktorý premohol Izákových nepriateľov. Raz tento svet spozná, že Boh bol naozaj s nami a že my sme vyhrali život, aj keď tu na zemi to veľakrát tak nevyzerá. Takže sa vráťme k tej úvodnej otázke. Keď sa Boh človeku zaviaže svojím slovom, že ho požehná, že bude s ním, môže niečo ohroziť Božie plány a zámery s človekom? Môže niečo ohroziť Božie sľuby? No ohroziť môže, ale prekaziť nie. Tak ako sa Pán Boh zaviazal voči Izákovi, tak sa zaviazal aj voči nám, vo svojom synovi. Keď povedal, ja som s vami až do skonania sveta, ja vás budem žehnať. A my môžeme s dôverou spočinúť v tomto sľube, že sa tak i stane. A že nech sa čokoľvek stane, Pán Boh svoj sľub splní a svoj plán s nami prevedie. Napriek všetkým hrozbám zvonku i napriek zlyhaniam znútra. Ale zároveň táto kapitola aj ukazuje, čo znamená byť Bohom požehnaným. To nie je život zbavený starosti a trápenia. Božie požehnanie spočíva v Božej prítomnosti. Že nech sa deje, čo sa deje, Boh je stále s nami. To je to požehnanie, že On bdie nad nami i nad našimi zlyhaniami, bdie nad všetkými okolnosťami života, premáha aj našich nepriateľov, aby sme nakoniec mohli aj my vyznávať, čo Pán Boh slúbil, to aj splnil. Amen.